Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V neděli od 11 dopoledne na Rádiu Wave.
Pokud posloucháte cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave Casablanca v nedělní premiéře, tak máte teď na hodinkách 11.06. A to, co jste slyšeli úvodem, to byla finská kapela Piste Pirko a jejich skladba Set Lake City, což je zároveň předznamenání toho, kterým zemím se budeme věnovat v dnešní Casablance nejvíc. Bude to právě Finsko, a to společně s Ruskem. Dnešní cesta na vás zavede do Karélie, do Finska a do Ruska, a to společně s našimi dnešními hosty, kterými jsou Tereza Šírová a Jirka Bošek. Ahoj.
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 Kdy jste se na tuhle cestu vydali a jak jste volili mezi tím, jestli to bude pěšky, na kole, nebo to byla samozřejmá věc, že cesta bude na kole?
My oba rádi jezdíme na kole, takže v podstatě už od začátku jsme plánovali, že by to mělo být kolo. To místo, kam pojedeme, to jsme řešili třeba už půl roku dopředu, ale pořád se to nějakým způsobem upravovalo a měnilo. A ten čas, ten byl samozřejmě ohraničen pracovními a školními povinnostmi, takže i když jsme vlastně měli největší chuť na daleko delší dobu, tak se nám to nepodařilo natáhnout na díl než na ten jeden měsíc.
A hlavně Teres byla loni v Houstonu, já jsem byl na Kubě a to jsou oblasti, kde je hodně teplo. My jsme nechtěli už do tepla, proto jsme zvolili země víc na severu. A když ty země vybíráte a nechcete do tepla, tak uříznete na mapě v tu chvíli vlastně půlku světa a pak musíte vybírat dál. A my jsme radši vybrali trošku chladnější oblasti i s tím, že tam třeba bude víc komárů a tak.
To znamená, že jezdíte na větší cesty i teď v zimě, že vyhledáváte chladnější i měsíce, nejenom země.
Ne, bohužel nám se ty cesty omezují na ty letní prázdniny a v zimě spíš sbíráme síly a inspiraci na ty letní cesty.
A teď jste v jakém fázi sbírání inspirací?
Teď jsme v takové fázi, že spíš už vymýšlíme zase nové země a poté, co jsme viděli festivaly a pročteme pár časopisů a natchnou nás fotky třeba z jiných serverů, tak se ten směr začíná ubírat buď na východ, na západ, na sever a na jich zatím se moc neubírá, no, protože tam je teplo.
No, nám se spíš ubírá na ten východ a sever.
V dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance budeme mluvit právě i o festivalech, protože se zmíníme o festivalu cyklocestování. A to nejenom z toho důvodu, že právě naši dnešní hosté tam včera vystupovali, promítali a vyprávěli, ale taky z toho důvodu, že v závěru dnešní Casablanky si budete moct poslechnout krátký telefonický rozhovor s Martinem Štylerem, který festival cyklocestování dnes běží v Hradci Králové připravuje. Je to ostatně někdejší host Casablanky, kde vyprávěl o své australské cyklocestě. Tolik k náplni, pojďme se vydat rovnou do Ruska, protože vy jste začínali v Rusku, pokud vím, tak v Petrohradě. Jaká byla doprava do Petrohradu?
Tak my jsme samozřejmě letěli do Petrohradu, protože to je rychlejší a teď už je to i levnější. S přepravou kol je to trochu složitější. Buď se rozhodnete, že budete mít textilní vaky, do kterých kolo úplně rozložíte, sundáte obě přední nebo přední a zadní kola a dáte do textilní tašky anebo do papírové krabice. My jsme řešili tu první variantu z toho důvodu, že odlet náš byl z Helsinek a potřebovali jsme převést vlastně nebo přejet až do Helsinek a tam ty kola zase zabalit a nehledat tam krabici. No a pak se musíte domluvit s leteckou společností, aby vám ty kola vzali, abyste se vešli do letadla, aby s tím nebyl žádný problém s tou celkou přepravou.
Takže jste ten vak na kolo vezli celou dobu sebou, aby byl potom v Helsinkách na jiném místě zase k dispozici.
Přesně tak, no.
Nikde na letištích nefunguje to, že se kola zabalí do té průhledné folie, tak jako se balí všechno a ostatní, co se nemá během letu poškodit. A funguje to vždycky takhle, že je speciální obal na kolo?
Jo, je speciální obal, ale je to dobrý nápad, mohli bychom zkusit příště to zabalit do folie, předat jim to, jak na to budou reagovat.
Je to asi, já nevím, za 3 eura to zabalení, tak kolo by asi potřebovalo trošku víc materiálu, muselo by se to vícekrát otočit, ale třeba by to někomu stálo za to, nevím.
Já myslím, že ty brašny jsou lepší řešení.
Ale to dobrý hec, příště to zkusíme určitě. A pak se tady sejdeme, jestli to prošlo, jestli to přelítlo.
A čím jste začínali v Petrohradě? Tam jste přiletěli a snažili jste si užít to město, než šlápnete do pedálu, nebo jste i po samotném Petrohradě jezdili na kole?
My jsme měli to štěstí, že máme v Petrohradě kamaráda, u kterého jsme byli ubytovaní, a měli jsme u něho podle původního plánu strávit maximálně 2 noci a už jsme se těšili právě, že vyjedeme a na tu svoji cestu na sever. Jenomže Petrohrad nás učaroval a rozhodně každý den jsme objevili nové a nové místa, které bychom měli vidět. Takže v závěru jsme tam zůstali skoro týden, 5 dní, že Bošo, něco tak. A jsme za to rádi, každý den byl nabitý a musím říct, že Petrohrad rozhodně třeba i na ty 4 dny je to krátká doba, týden a víc.
Jaká ta místa, která vám utkvěla, byste teď jmenovali a vylovili nejrychleji z paměti?
Tak třeba nádherný náměstí Děkabristů, Petrodvorce, nebo Izakovskýho chrám, krása.
Mně se hodně líbily zvedací mosty, které se tam zvedají o 1:45 v noci do 4 do rána. A i Alex, ten náš kamarád, nám říkal, že je problém, když jedete na nějakou akci, zjistit si předem, na jakém břehu to je. Protože když se pak večer vracíte, tak se vám může stát, že mosty se zvednou, vy nestačíte přejet a musíte potom trávit třeba 3, 4 i víc hodin v autě, než ty mosty zase spadnou. A ty mosty se zvedají z toho důvodu, aby trajekty mohly přejet z Ladožského jezera do Finského zálivu nebo obráceně a zásobovat až téměř 1/4 Ruska.
A byli jste v Ermitáži?
Byli jsme v Ermitáži samozřejmě. Já jsem dostala báječný instrukce od naší babičky, která v Petrohradě před několika lety byla a trvala na tom, že rozhodně 2 noci tam nesmíme zůstat, že aspoň týden, a vyprávěla mě o všech těch krásách a motivovala mě, vybavila nás mapou a všelijakou instruktáží, takže bychom si ani nedovolili do Ermitáže nejít. Jenomže my jsme trošku prohráli s časem, protože jsme Ermitáž nechali až na poslední den. A půlku tohoto dne jsme si užívali na Něvském prospektu focením různých svadeb, třeba, že tam byla zrovna, nebo toho života na břehu řeky. A zbyl nám na Ermitáž poměrně krátký čas, 3 hodiny to bylo. Takže příště, jestli se tam dostaneme, tak rozhodně musíme vyčlenit celičký den, protože v Ermitáži tam je přes 3 miliony exponátů a jsou to kilometry a kilometry chodeb. Takže chce to, aby člověk nikam nespěchal, nic ho nestresovalo, aby se tam mohl v tom umění a v té kráse rozložit a nechat ten čas plynout tak nějak svým tempem.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Remixovaná Volga dohrála a my pokračujeme v dnešní cestovatelské a outdoorové Casablance s našimi dnešními hosty. A těmi jsou Tereza Šírová a Jirka Bošek. Mluvili jsme o Ermitáži, o Petrohradě, tak ho teď pomalu opustíme a vydejme se tím směrem, o kterém jsem mluvil. Jak to vypadá, když se z města, jako je Petrohrad, z neúplně malého města, cyklista pokouší dostat ven na nějakou cestu, která bude příznivější než všechna ta předměstí a všechna ta suburbia, která často projíždět není úplně největší radost. Jak to vypadalo v případě Petrohradu?
Tak ta cesta je opravdu zajímavá už z toho důvodu, že z Petrohradu vyjíždíte třeba 2-3 hodiny na tom kole a musíte se dostat i na takový hlavní tahy, jako jsou dálničního typu, abyste mohli vyjet z toho Petrohradu ven, že byste jeli nějakýma pěšinkama, to nejde. A tím pádem je tam hodně prachu a samozřejmě provoz je na vysoké úrovni a většinou odjíždíte odpoledne, tak to ještě houstne. A my jsme se snažili vyjet co nejrychlejš a odpojit se do okolních vesniček, kde ten provoz mine nebo pomine a je to potom mnohem příjemnější ta jízda.
A podařilo se to?
Podařilo, samozřejmě.
Vy jste říkali samozřejmě, že vyjíždíte odpoledne. Máte rytmus dne s kolem takový, že většina cesty je k absolvování právě odpoledne? Že během dopoledne spíš prohlížíte místo, kam jste třeba předcházející den dojeli a potom jedete do pozdějšího večera? Nebo jak to vypadá? Jak vypadá váš den na kole?
No, v případě tady odjezdu z Petrohradu to bylo spíš tak, my jsme museli vyjíždět brzo ráno, protože jsme odjížděli od Alexe, který šel do práce. Takže spíš než jsme se vymotali z toho města, zastavovali jsme se ještě k prohlídce Smolenského kláštera a fotili jsme, takže se to trošku protáhlo a pocitě to spíš tak vyšlo. Ale jinak potom, když už jsme jeli víc v přírodě a minuli jsme města, tak ten den spíš se ráno stává a rovnou se výjíždí, aby se mohly udělat pauzy v poledne a potom večer třeba mít nějakou příjemnou večeři nebo prostě podobně, jenomže nám ten rytmus potom upravili v podstatě ti komáři, protože oni jsou nejaktivnější ráno a večer, takže nám překazili veškeré představy o romantických snídaních a večeřích, tudíž nejhlavnější jídlo nebylo v té nejteplejší části dne a rána a večery byly takový jako rychlejší a spíš z praktických důvodů rychle dostanu a rychle zestanu zase. Nebo jsme hodně jeli až do večera, protože to je důležitá věc, když jedete v takové komáři oblasti, tak když jedete na tom kole na 10 km v hodině, tak vám komáři nestačí, takže je lepší jet, než stát.
Je dobré do toho pořádně šlápnout.
Je dobré do toho šlápnout. No, pak jsou ještě hovada, teda ty se vás drží do 18 km v hodině zhruba, takže to záleží, kde se zrovna nacházíte, jak je hmyz aktivní.
Takže jste absolvovali nemalou část cesty s očima přilepenýma na tachometru a 18 ještě přidám a už to bude dobrý.
Možná.
Máme takové jako přirovnání, že když jedete méně než 8 km v hodině, a prolítne vám komár předním kolem, to znamená, že stíne se prokličkovat mezi drátama, tak už jedete pomalu. A jak Teres říkala o tom systému, tak hodně cestovatelů říká, my vyjíždíme brzo ráno, jedeme do 6, pak uděláme večeři, pak už se píše deník, povídáme si. Je to tak, že každá země vám to nalajnuje tak, jako nachce, ne jak chcete vy. Loni, když jsem byl na Kubě, tak nemůžete jet od 11 do 3 odpoledne, protože obrovské teplo. My jsme tady zvolili zase rytmus, že jsme jezdili na večer a bylo to opravdu krásné a zápory, které tam trvají třeba 3-4 hodiny. Mm-hmm. To bych přál každému zažít.
Tam se skutečně dalo jezdit dlouho do večera. Třeba přirozeně jsme jeli třeba do 11 večer a nebylo to nějak únavný nebo nezdálo se nám to pozdě, protože tam jsou hlavně ty světlé noci. V době, kdy my jsme tam byli červenec, tak světlé noci nám vlastně dovolili jet takhle do večera. To znamená, že rána jsme měli poměrně dlouhá, zvlášť ve Finsku, kde komáři trošku pominuli. Nespěchali jsme nikam a pak jsme věděli, že večer bude zase příjemná cesta při soumraku dlouhým.
Jsou v Petrohradě nebo potom v dalších částech Ruska cyklostezky, nebo ne?
Někdy možná budou, ale zatím nejsou vůbec žádné.
Takže jste se pohybovali čistě po běžných asfaltkách nebo i neasfaltovaných cestách, které vypadají jak příznivé jsou pro cyklistu? Jak často je to kličkování mezi dírami, jak často je to komfortní asfalt?
Dobře, kličkování mezi dírami pořád. Jediná cesta, která byla skutečně jako pěkná, byla dálnice a ještě byla nová. Pak jsme se ocitli na dálnici, kdy jsem říkala Bošovi, jako myslela jsem si, že to je jedna z těch cest, které jsou na mapě značeny červeně a už jsou chvílama spíš polní. A Boša mě pak opravil, že ne, tady tohle není červená, tohle je dálnice. A bylo to zrovna v té oblasti na sever od Ladožského jezera, když jsme projížděli Karelii. Tak tam jsou ty dálnice, silnice, skutečně v daleko horším stavu, než třeba blíž těch měst.
A skvělý stav silnic je takového typu, že vy jedete po silnici, máte okolo někdy i svodidla, i patníky s odrazkama. Ta dálnice vypadá, že podle mě museli Rusy navíst štěrk, ten vyasfaltovali, okolo všude jsou bažiny, takže co se stane s tou silnicí za 5 let, nevím, podle mě se proboří, oni navezou další štěrk, zase vyasfaltujou. A když chcete sjet z té silnice a máte označený i sjezd, jako je tady, když jedete třeba z Hradce na Prahu, tak vy sjedete a končí to hliněným valem, nebo to skončí polňačkou, nebo to skončí třeba v lese.
Takže tohle bylo záležitost důležitá pro plánování. Když jste vybírali, kudy budete pokračovat, tak brali jste velký ohled na tohle, anebo jste zatnuli zuby a projížděli jste všechno od bahna přes tankodromy, abyste dodrželi původní trasu?
No, my jsme to podle cest neplánovali. My jsme měli sice výbornou mapu, kterou jsme koupili v Petrohradě, ale jeli jsme tak, jak bylo potřeba, protože těch cest tam až za stolik není. A naším cílem nebylo jet pohodlnou cestou, my jsme hlavně chtěli poznat ty vesničky a život lidí v okolí Ladožského jezera, takže spíš jako jsme zatli zuby. Navíc na kole máte přehazovačky, takže nějaké ty kopečky nebo kaluže mělké projedete, pokud nezajedete do bažiny.
Za celé Rusko jsme využili veškerý typ silnic, nebo použili, od hlavní silnice až po to, co jsme jeli vlastně bažinou, když jsme si chtěli zkrátit cestu skrz les. A bylo to tak, že jsme začali, měli jsme samozřejmě trochu bahna kolem kola a končilo to nakonec tím, že jsme se bořili v bahně.
Až po kolena. Ale ty silnice jsou, já bych se ještě chtěla vrátit k těm dálnicím. My když jsme vyjeli poprvé na tu dálnici mimo Petrohrad, kdy vlastně nám začal takový dvoudenní dálniční úsek, kterému nebylo možné se vyhnout, tak tady ty ruské silnice jsou široký a plus ještě na obou stranách je jako prostor, jako kdyby tam byly ještě dvě polněčky po obou stranách té dálnice. Takže pro nás to byla výhra v té chvíli, protože bylo nutné jet asi 10 kilometrů v protisměru. Takže my jsme využili tady ty polněčky vedle dálnice a mohli jsme se dostat tam, kam jsme potřebovali. No. To ve Finsku to bylo pak už jiný, protože tam je to zase přísně ohraničený, máte úzounky krajnice a i z tohohle hlediska je trošku nebezpečný, když se míjíte s autama.
My jsme mluvili v dnešní Kasablance, nebo naši dnešní hosté zmiňovali, že i fotili v Petrohradu. Malou ukázku z toho najdete na Facebooku pořadu, takže pokud si chcete doprovodit dnešní povídání i obrazově, tak tam máte možnost. Jinak další fotky taky na webu www.bosa.cz, protože Jirka Bošek, zvaný Boša, má tenhle svůj web, na kterém najdete další fotky, nejenom ty, které jsou na našem Facebooku. Pozná člověk, že přejel do Karelie z Ruska, z toho petrohradského Ruska, nebo jakým způsobem se vlastně ta oblast nejvíc odlišuje pro cyklistu, který je tam na své letní cestě?
Poznáte to, když jedete po silnici, tak minete obrovskou značku Republika Karelia, ale jinak se to poznat v podstatě nedá. Lidi mluví rusky, žijou podobným stylem, i domy se staví stejně, nebyté značky, tak to možná nevíme.
Vy jste říkali, že jste vyrazili k Ladožskému jezeru, protože jste chtěli vidět tamní vesničky, to, jakým způsobem se tam dneska žije, takže jakým?
Většinou tam žijí zemědělci, všechno to jsou zemědělci, protože do Petrohradu to mají daleko a ten kraj je hodně chudý. My třeba, když jsme jeli, tak jsme viděli i domov důchodců v ruském stylu. Je to tak, jako když vidíte vybydlený dům a my, když jsme zastavili před ním a začali jsme si dělat snídaně a vařit, tak vyběhli vlastně všichni ty důchodci, kteří byli chudí, neměli ani pořádné oblečení. A když zase to vezmu na ty rodiny, které tam žijí v těch chaloupkách, tak z Ladožského jezera pokračují řeky, anebo jsou uměle vykopané kanály, kterými ty lidi dojíždí buď do měst, které jsou na řekách, anebo celkově se na nich pohybují a v blízkosti Petrohradu dojíždí až do Petrohradu. A tím, že okolo jsou všude bažiny a močály, tak bez člunu tam se nedá žít. A podobně to i s tím zemědělstvím, že oni většinou chovají, než že by něco pěstovali. A jak tam přežívají zimy, to opravdu netuším. Jediná výhoda je, že jim to asi všechno zmrzne a mají tvrdou půdu pod nohama. To je možná taková malá výhoda.
A je to spíš šťastná a spokojená chudoba, anebo bída se vším všudy s nadáváním na poměry a tak dál?
No, my jsme právě byli překvapeni příjemně, jak ti lidi to snáší a vypadali vždycky víc usměvavě ještě, než bohatí Finové, když jsme pak přejeli hranice. Že ti Rusové byli s tím tak nějak smíření a radovali se ze života takového, jaký ho měli a nutilo nás to několikrát se zamyslet nad tím, jak lidi vnímají svoje materiální zázemí, jaký mají vysoké požadavky a když nejsou splněny, tak jsou nespokojení a nešťastní a přitom třeba to vůbec není o tom materiálním zázemí.
A ještě když vezmu, že v zimě tam mají, nemají téměř půl roku tmu, ale převážnou část roku mají tmu a smíří se s tím, tak si vemte, že tady byste šel do práce, svítilo by se z práce, svítilo by se, všude vlastně svítí téměř půl roku a zvládnou to a není tam všude elektrika.
To jsme viděli třeba ty domy ve vesničkách byly zajímavý. Na jednu stranu krásný, protože bylo vidět, že jsou stavěný majitelem, že si s tím vyhrál, jsou všechny dřevěný a ozdobený různými ručně vyřezávanými ornamenty a kolem oken máte krásně udělané ty, ne okenice, ale ty lemy kolem oken.
Vyřezávané rámy.
Vyřezávané rámy, děkuju. Fotili jsme to mnohokrát, protože to jsou někdy moc pěkná díla, ale na druhou stranu potom vidíte vedle dům, který třeba už zažil několik generací lidí a pořád tam žijou lidi a třeba ten dům je už pokroucený vypadá, že by se mohl zřítit každou chvíli a uvědomíte si, že třeba stojí pohromadě jenom díky tomu, že u něho roste statný dub, který ho podpírá. A přesto tam žijou spokojení lidé a přesto vyjdou, aby vás pozdravili nebo od nich dostanete vodu a podobně.
Pro cestovatele a myslím, že i tím spíš pro cyklocestovatele, který má omezený počet věcí, které může vzít sebou, prostě protože na kolo všechen majeteček nedostane. A tohle musí být inspirace, protože když přijíždí někam, kde třeba lidi vystačí s málem, nebo vycházejí z úplně jiných, skromnějších životních podmínek, než ze kterých člověk vyráží, tak je to něco, za čím člověk tak trochu míří tou cestou, nebo ne? Když si na kolo napakuje jenom omezený počet věcí, omezeně, ale spokojeně s tím, i když jenom na měsíční cestě, pravda, vyjde, tak tohle je něco, co ho musí nějakým způsobem inspirovat, nebo ne?
To máš pravdu, protože na to kolo se nedá opravdu dát všechno, ale tak, jak ty lidi se umí uskromnit, tak se vlastně i ten cyklista umí uskromnit.
Hlavně na tom kole nic moc nepotřebuješ. Tam máš na sobě věci, jedny náhradní v kabeli, pereš si v řece, když potřebuješ a jediný, co sebou musíš mít, tak je nějaký jídlo a foťák.
A spacák a stan asi ještě.
No, a spacák a stan.
A nakupovat se dá v těch vesničkách téměř jako po celou dobu, protože ví, že lidi jsou závislí na tom zásobování, tak oni mají většinou otevřenou i delší dobu. My jsme si třeba vezli i prut, protože jsme chtěli rybařit. Máme takový hezký zážitek a obzvlášť, když cestujete se ženskou, tak tam se Teres ukázala v takovém světle, že vlastně to bylo úplně ideální stav, který snad nemohl nikdy vidět. Kdy já jsem chytil štiku, Teres ji ogrilovala a komáři zrovna řekli, že nám dají volno, takže se dalo sedět venku, dalo se sníst štika.
Bože, vy se splnili rybářský sen.
Jako co vám v tu chvíli chybí, no.
A jaké denní štreky jste si plánovali? A byly tam nějaké přejezdy, kdy jste právě nepotkávali nějaké zásobovací body? Vesničky samozřejmě hlavně.
No, když jsme vyjížděli z Petrohradu, ještě když jsme nebyli rozšlapaní, řekněme, tak třeba jsme ujeli tak 40 kilometrů. Potom se ty kilometrový štreky protahujou až na 60, 70 a pak třeba i 100 a už jste tak rozjetí, že to není žádná extrémní námaha. Ty nákupy, jak říkal Boša, tak v Rusku se nakupuje příjemně, protože rubl se koupíte za 60 halířů, takže levněji než v Čechách a ty vesničky většinou mívají obchody, ale ne vždycky. Je to záleží to na velikosti. Jo, byly tam vesničky, které byly označeny, ale měly tak roztroušené domy až daleko od sebe, že by bychom to jako outsideri nepoznali, kde končí a začíná. A naopak byly tam vesnice z takový už městského typu nebo městečka větší, kde už třeba byla velká samoobsluha a dalo se tam koupit dopředu zásoby.
Jedinou takovou strategii jsme měli, že jsme nakoupili v Rusku, když jsme mířili do Finska, aby jsme ušetřili, takže se nakoupilo víc. A na tom kole máte 4 brašny, v jedné je teda spacák a stan, tam nic nedáte. A ve 4 brašnách máte celkem 100 litrů, takže můžete opravdu vzít toho hodně a kolo, i když váží 50 kilo, tak uvezete všechno. Loni, když jsem byl s kamarádem na Kubě, tak jsme táhli potápěcké věci a věci na lezení, protože jsme si řekli, na Kubě se dobře leze, na Kubě se dobře potápí. Kdyby se to ještě tam surfovalo, tak asi vezmi prkno, takže uvezete všechno, opravdu.
A nějaký camelback k tomu? Nebo jste vystačili s cyklistickou flaškou? Jak to bylo? S vodou asi nebyl problém v téhle oblasti, nebo jo?
S vodou nebyl problém, je to vždycky důležitý hlídat. Měli jsme oba dva 2 cyklistické flašky plus ještě zásoby vody na vaření nebo na doplňování v brašnách. A když zazvoníte a poprosíte lidi o vodu, tak vám většinou dají. A nebo bývají třeba, potkali jsme i veřejný studně s pitnou vodou, že? Mm-hmm.
A většinou, kde žijou lidi, musí být voda a když je vidíte chodit, tak musí žít, takže s toho můžete pít i vy. A čím víc jedete třeba na východ, tak i nějaká hadice, která má vývod z domu, už se bere za pitnou.
Jenom když vám dojde voda a partner vám nabízí svou flašku, tak si dejte pozor, abyste se nezasekli brašnama a neudělal se karambol, protože nám se to stalo. A
na tom kole
byla bouračka, taková menší, no.
Vyměňovali jsme si brašny a
flašky
a Teres ke mně přijela a nějak mě zaškobrtla o přední brašnu, no a to vás na tom kole tak rozhodí.
Boša předvedl geniální tělocvikářský kotol letmo a odřel si kolena. Ono to sice třeba nevypadá zle, ale když si představíte, že je to povrchová rána, která těžko schne a každou noc lezete do spacáku, kde se přilepíte a hojí se to špatně, tak na tom kole to není žádnej met. A Boša měl teda neuvěřitelnou trpělivost a ani jednou si nezastěžoval.
My jsme přijeli do jedné vesnice a tam byli mladí Rusy a slavili zrovna 20 let a já, jak jsem byl po té bouračce takový rozhozený, tak Teres, já poběžím nakoupit a podrž prosím tě kola, já ti to očistím a to. A teď, když to viděli ty mladí Rusy, tak říkali, to je skvělá holka, prosím tě, kde jsi sehnal, kde takovou ženskou seženu? A já jsem si říkal, no tak u nás v Čechách, nebo spíš na Moravě, no kde, v jakém městě, jaká vesnice, pověz. Tak jsem mu to řekla. On říká, a jak se k vám dostanu? Bude to nějaký problém? Není jako... Dostanu se jako Rusy a do Čech normálně. A jsem říkal, jo, asi budeš potřebovat nějaké víza. A když jsem byl v Gruzii, tak jsem tam potkal jednoho Gruzínce, spal jsem u něj, vrátil jsem se do Čech a půl roku poté mi ten Gruzínec volal, když byl v Čechách a říkal, ahoj, já mám tady přítelkyni, já mám teda víza, ale ona nemá a já potřebuju, jestli bys mi nepomohl dostat do Německa. Tak jsem tak na něj koukal a jsem říkal, jak jako do Německa? On říkal, no, normálně dáme do pytle, hodíme ji do kufru a převezeš mi přes hranice. Tak jsem na něj tak koukal, říkal jsem mu, ještě otary, protože tady není Gruzie. A teď jsem si vzpomněl, když jsem říkal tomu Rusovi, jak se dostane do Čech, aby mi neřekl, dobře, tak já ti zavolám a ty mě do těch Čech nějak dostal.
V kufru auta.
Tak jsem byl rád, že to nakonec skončilo tak, že jsme se vyfotili. Oni nám řekli, ať dáváme pozor na silnici, že Rusi můžou pít alkohol a přitom řídit.
Oni zrovna pili z velikánské petky, z velikánské 5-litrové petky pivo, tak to byl takový důkaz toho, že tam jsou asi benevolentnější k těm řidičům s alkoholem.
Když jste přejeli na finskou stranu, tak jste měli jaký program? Co všechno předcházelo tomu, že jste dorazili do Helsinek, do vašeho cílového města?
Tak my jsme měli potom už, nebo už od začátku cesty máte vždycky spočítaný zhruba kolik kilometrů denně byste měli urazit, plus máte nějaký dny volna nebo rezervy, kdyby přišla nějaká, nedej bože, nemoc nebo déšť na odpočinek. A my už jsme potom museli být ostražitější v tom Finsku, protože cesta se blížila ke konci, zbývalo nám zhruba 14 dní, aby jsme se do těch Helsinek dostali, ale protože nám to šlapalo dobře, tak jsme si přidali ještě několik kilometrů a vyjeli jsme na sever do Národního parku Koli. Aby jsme ho viděli a věděli jsme, že nám to teda neudělá žádnou čáru přes rozpočet.
A Národní park Koli jste si vybrali na základě čeho?
Na základě toho, že se tam nachází jezero Pielinen a vypadá to tak, jak kdyby tady bylo možná tak rok povodeň a všechno stoupilo. Lesy vypadají, že přímo vyrůstají z vody a to obrovské jezero, na kterém je tisíce ostrůvků, dělá takovou nádhernou scenérii a vy se krátce přepravíte do světa, kde by možná každý kluk a chlap chtěl být, kdy můžete mít flintu, vzít koně, jet od srubu ke srubu a putovat tou zemí a když nepotkáte týden člověka, tak se tomu nemůžete ani divit, protože je to takový dobrodružný kraj. My jsme chtěli tohle ve Finsku vidět. Když vám někdo řekne, že Finsko jsou jenom jezera, že uvidíte 3, 4, 5, 10 jezera, pak jsou všechny stejná, tak nemá pravdu. Jedno jezero vypadá jako řeka, druhé vypadá jako moře a přestože tam je víc než 200 tisíc jezer, tak nás to nadchlo.
Originály. Nás to Finsko trošku zkoušelo, na začátku byla poměrně zima právě, když jsme jeli do toho Národního parku Koli. Bylo tam tak 8 stupňů, ale my věříme, že každá země vás vyzkouší, když do ní vstoupíte, aby vám potom mohla nabídnout všechny svoje krásy. Takže potom, co jsme přečkali tuto zimu a poměrně chladný a deštivý dny, kdy jsme museli šlapat, zvlášť když jsme si přidali těch kolik to bylo kilometrů do Koli, nevím přesně
asi
už,
tak z toho, no.
Ale bylo potřeba s tím počítat, že pak už budeme muset opravdu jet. No a potom, když jsme putovali směrem na jih přes Savonlinu a směrem do Helsinek, tak bylo čím dál pěknější počasí.
A Koli byl nejsevernější bod vaší cesty?
Ano, takže na 63. stupni.
Nejvíc zima byla nejvíc na severu.
Ano.
Přesně tak a ještě tím, že jsme byli výš, protože Finsko má nejvyšší horu někde kolem 1300, tam už jsme byli v téměř 400 metrech, přes 300, tak už tam bylo chladněji, no.
Ono, Finsko nemá vysoké hory, ale zrovna Národní park Koli se pyšní největším stoupáním, že tam ty kopce jdou nejstrmněji nahoru.
A to jste jeli?
To jsme jeli, no.
Největší krpál.
Největší krpál ve Finsku.
Z celé severoevropské placky.
Když se to tak vezme, tak. A ještě je dobré, že se nám osvědčilo že naše brašny měly opravdu, nebo na cestu jsme si vzali opravdu to, co jsme potřebovali. Za celou tu dobu jsme využili úplně všechno, od teplých věcí až po ty vlastně slabé věci, které potřebujete do tepla, takže nějaké spodky a čepice, rukavice, všechno jsme využili.
Bylo skutečně poměrně dobře zbaleno, že jsme nepřijeli domů s tím, že jsme něco táhli, co nebylo potřeba, nebo jsme si nemuseli stěžovat, že nám něco chybělo. Ale jedna důležitá věc přece jenom chyběla, a to byl finský slovník, což teda je začátečnická chyba, ale z té brindy, že jsme vlastně upřímně řečeno neuměli finsky ani pozdravit nebo poděkovat, což bylo skutečně problém, tak nám pomohli dva finové manželský pár, kterého jsme potkali asi 3 dny po přejezdu hranic, a ti nám pomohli, napsali nám do deníku základní slova, tak tím nás vytáhli z této brindy.
A já jednou, když jsem se bavil s kamarádem, cestovatelem, tak mi říká: Boša, pamatuj si, že všichni máme svýho černocha s pumpičkou. A já jsem nevěděl, co ti myslí. A on mi říkal: jel jsem Saharu na kole a píchl jsem. A teď jsem nevěděl, co budu dělat, protože jsem věděl, že nemám nic, že nemám pumpičku. A najednou jsem se otočil a tam stál černoch s pumpičkou.
Takže uprostřed Sahary.
Uprostřed Sahary. Vždycky, když jste v nouzi, tak každý má někde svýho černocha s pumpičkou, který mu pomůže.
A nám zrovna v té chvíli, kdy jsme ty hranice přejížděli, dopsala i propiska, což vzhledem k tomu, že píšete deník cestovatelský, tak je třeba problém. A navíc jsme potřebovali ještě vyměnit peníze. A tihle dva kouzelní lidé nám pomohli vlastně z těch 3 problémů naraz. Černoši s pumpičkou.
Byli Finové jiní, přistupovali k vám nějak jinak než Rusové?
Byli. Oni Finové jsou, jak je asi známo, takový chladnější, ale to jenom na první pohled. Oni jsou ze začátku rezervovaní a mají delší dobu odstup od vás, že ta bariéra mezi novýma lidma se boří pomaleji, zvlášť když teda neumíte jejich řeč, ale časem se zlomí. Když jsme si s Army a Aero, to byli ti dva, co nám pomáhali, když jsme se s nima bavili, čím díl jsme s nimi strávili, tak tím otevřenější měli srdce. Což se třeba o Rusku, Rusové jsou zas obráceně, nebo ne obráceně, ale oni jsou otevření hned. Hned usměvaví a hned vám nabídnou všechno, co mají.
A jinak já jsem si teda všiml, že když vidíte Rusky, tak ty jsou pěkné, mají dlouhé nohy, nosí krátké sukně na podpatku, pak nešla by koupit rohlíky, aby se hezky neupravila. No. Za to Finka, když jsme viděli, jak vystoupili Finky z auta, tak měli tepláky, rozkrok u kolenou, neučesaný.
To byl rozdíl.
Tak jsem si říkal, no to teda...
To je pravda, Češky potvrzují to, že když přiletí někam třeba i do nějakého sibirského města, tak že jsou tam jediné, kdo chodí třeba ve sněhulách, ve sněhu, protože dámy Rusky si potrpí na podpatky i v 10 nebo 20 centimetrech sněhu.
Já jsem skutečně, my jsme to sledovali v Petrohradě, že ty holky jsou tam fakt krásný a že na těch vysokých botách se nosí profesionálně a já ve svých teniskách a cyklogatích jsem jim teda nemohla konkurovat. A když jsme byli v Petrodvorcích, což jsou zahrady, kde není pevná zem, že je tam písek a člověk by si tam vzal tenisky úplně automaticky, tak holky se tam nosily na těch podpatkách a cítili se přitom asi dobře. Já bych tam asi balancovala trošku.
O Karelii, o Rusku a o Finsku jsme v dnešní cestovatelské a outdoorové Kasablance mluvili s Terezou Šírovou a Jirkou Boškem. Díky za to, že jste sem do studia Radio Wave dorazili.
Děkujeme moc.
Děkujeme.
A protože, nebo nejen protože, oba dva včera vyprávěli a promítali na festivalu cyklocestování, tak se poté, co zahraje Maja Vilkuma svojí skladbu Jonain Pejvene, ještě vrátíme k tomuhle tématu a přiblížíme vám dnešní program cyklocestování v Hradci Králové.
Casablanca. Pavel Sladký na rádiu Wave.
Hrála vám Maja Vilkuma a teď se podíváme na zmíněný zbývající program festivalu cyklocestování. Ten má za sebou už Frýdecko-Místeckou letošní část a teď se aktuálně odehrává v Hradci Králové. Pokud to nemáte do Hradce daleko a chcete na povídání třeba podobná tomu, jaká jste slyšeli v dnešní cestovatelské outdoorové Kasablance vyrazit, tak máte možnost. Připravil jsem pro vás krátký rozhovor s Martinem Štylerem, někdejším hostem Kasablanky, který za festivalem cyklocestování právě stojí. A první otázka se logicky týkala toho, co můžete v Hradci ještě dneska v odpoledním programu stihnout.
Všechno to jsou cestovatelské přednášky z různých cyklocest, nejen na kolách, ale i na různých koloběžkách a tříkolkách. A třeba dneska odpoledne je k možnosti vidět expedice Oldy Kostky, kdy se vydal na koloběžce z ruské Moskvy až do českých Budějovic. Hnedka na to následuje odpoledne pan Bejček z Hvězdárny, který nám bude vyprávět o takové pohodové cykloturistice, takové cyklistické skupiny, která se jmenuje E-Bicykl, kde mimo jiné třeba i Vítězslav Dostál nebo pan Grigar, a oni jezdí na kole za hvězdami a za přírodou, taková jednoduchá pohodová cykloturistika ve skupině. No a úplně na závěr v 15.30 na programu nebude chybět, nikdy nechybí na cyklocestování Honza Vlasák, který je známý svým velmi zábavným a srandovním povídáním. Tentokrát se prostřednictvím Honzy Vlasáka podíváme do Kyrgyzstánu a Kazachstánu.
Kde se hradecká část cyklocestování odehrává? Kam mají posluchači dorazit, pokud chtějí tyhle tři zmiňované věci ještě stihnout?
Tak festival cyklocestování v Hradci Králové začal a od té doby neustále pokračuje na stejném místě, a to ve Východočeském muzeu na Eliščině nábřeží.
Vy už po několikáté přispíváte svojí vlastní cyklocestou. Jaká to je letos? My můžeme prozradit, že přednáška promítání probíhají právě vlastně v těchto chvílích.
Tak já začínám 11.45 prezentovat takovou netradiční cyklocestu, neboť to byla zároveň naše svatební cesta a právě na tu svatební cestu jsme se vydali na kolech a naším cílem se stala hornatá a zároveň teplá Sardinie.
A jaká to byla svatební cyklocesta?
Tak všechno v podstatě nám vyšlo, my jsme se tehdy na té cyklocestě nikam nehonili, my jsme si to prostě chtěli užít, takže nehledali jsme žádné kilometry ani výškové profily. A určitě to byla zajímavá cesta a já doporučuji i ostatním, pokud chcete na svatební cestu, vyražte na kole, protože nejkrásnější pohled na svět je ne ze sedla koně, ale ze sedla kola.
Vy se v tuhle chvíli už vypravujete na další cyklocestu, aspoň pokud vím, kam by měla vést?
Přesně tak, my zhruba za měsíc a něco málo k tomu vyrážíme na půlroční expedici po americkém kontinentě. Začínáme v Karibiku na Kubě, pak se přesuneme na chviličku do Mexika a pak hlavní část expedice strávíme zhruba 4,5 měsíce na jihozápadě USA, kde budeme brázdit národní parky jako Grand Canyon, Bryce Canyon, Údolí smrti a další.
Takže to je logisticky docela náročná záležitost pro cyklistu, ne?
Tak jak se to jmenuje, člověk, když už má nějaké zkušenosti, tak to není až tak strašné, ale samozřejmě plánovat se musí a hodiny příprav to jsou a je dobré to všechno začít plánovat hodně moc dopředu, to znamená půl roku, tři čtvrtě roku předem, protože na poslední chvíli by to mohlo být docela riziko.
Pojďme na závěr přidat ještě webovou adresu festivalu cyklocestování, ať se můžou posluchači podívat na web na další informace.
Ta je strašně jednoduchá, protože webové stránky jsou stejné jako název festivalu cyklocestování, což tedy znamená www.cyklocestovani.cz.
Tolik na závěr i webová informace. Martine, díky za krátký rozhovor.
Já taky moc krát děkuju a zdravím všechny posluchače Rádia Wave. Na shledanou.